Sveiki, brangiai Marijos radio klausytojai ir ne tik tai klausytojai, bet ir žinovai. Tai mes tiesiog norim prisistatyti, esame vyrai atvykę į studiją, nesam kažkokia bendruomenė, esam visų labų turintis labai daug ką bendro, tai yra esam dideli berniukai. Tai šį kartą norim pasikalbėti, pasidalinti savo džiaugsmu apie įvykusią visai nesenai mūsų stovyklą kelionę 2025, kadangi tai yra ne pirmi metai vykstanti stovyklėlė. Tai labai smagu, kad studijoje šiandien yra mūsų brangiai ir ištikimieji palydėtojai, tai yra mūsų vadovai, tai yra Jonas ir tai yra Naurimas. Tai gal aš ir pradėsiu labai iš tikrųjų paprastu tokiu klausimu, nes kadangi jau teko man tą garbį moderuoti, tai tiesiog noriu paklausti Naurimo. Naurimai, ištikimai penkti metai, atvyksti į stovyklą, lydi, daliniesi savo laiku, daliniesi savo jėgomis, visą ką sukaupėsi, kodėl?
Labai geras klausimas, pradžia buvo tokia, kad tu mane pakvietei į stovyklą iš pradžių svečiu, sudalyvavau svečiu. Paskui kažkaip tai sakau, visai čia neblogas veiksmas pas jūs, man labai patiko. Tuomet pakvietėjau, gal tu norėtum kaip ir vadovų, vat. Aišku, kad neatsispyriau tokiu iššūkiu ir atvažiavau pasižiūrėti, kaip tiem vaikinam sekasi tapti vyrukam. Buvo tikrai daug panašių vienodų minčių, susidėliojo į visai, manau, kad neblogą, netgi nestovyklėlę, o jau ir stovyklą visą, su visais užimtumais ir taip toliau, tai... Greičiausiai būtent noras pasidalinti savo patirtim, atiduoti kažką vaikam ir iššaukė noras sudalyvauti vadovų jau kelintus metus iš eilės.
Super, iki to, kuo tu dalinaisi, mes tikrai sugrįšim. Jonas yra mūsų naujasis toks atradimas. Jonai, tau šitie metai buvo tokie šitoj bent jau aplinkoj pirmieji. Kaip tau iš šono, kaip tau iš vidaus, koks jausmas po stovyklos?
Iš tikrųjų... Nežinau, nei ko tikėtis, nei kaip kas bus, bet visų pirma, nuo ko noriu pradėti, tai visą tą stovyklą apskritai kaip ir per daug nieko nežinojau apie visą, kaip kas vyksta ta prasme, bet apie pačią stovyklą, apie pačius jūs sužinojau iš savo tėčio, kuris buvo kaip svečias ir pagalvojau, kodėlgi ne, nes mano darbas yra vienoks, bet man irgi reikia tos tokios ne tiek, kad duoti patirties, bet kiek jos pasimti, tai galvojau, kodėlgi nereikia pabandyti kažką naujo ir iš tikrųjų tai apmąstymai buvo labai faina, nes kaip pats sėdėdavau ir pagalvodavau momentais, tai tie vaikai daugiau davė man negu aš jiems, aš taip bent jau aš taip manau. Esu labai laimingas ir tikiuosi ne paskutinį kartą.
Čia yra ta daug duodančio žmogaus savybė, kai atrodo gauni daugiau, bet mes matėm, kad tu tikrai atidavėjai savęs. Kaip sakoma, savanorystė yra ir toks, žinai, tas atidavimas yra aukštasis pilotažas, tai tu jame esi. Tai aš gal dar sugrįšiu truputį prie to, kad mūsų stovykla yra skirta vien berniukam, tai yra dienos tam tikra programa. Jinai nėra kareiviška, tai vat apie ką noriu ir pasakyti, kad tie vaikinai pas mus atvažiuoja iš įvairių aplinkų, mes nežinom jų svajonių, mes nežinome, kuo jie nori būti užaugę, bet mes pasistengiame, kad juos aplankytų labai įvairių žmonės, kurie turi tam tikrus savo gyvenimo, tarkim, patyrimus, sakykime, turi profesijas, tai yra, vat, kaip ir minėjo Jonas, tai jo tėtis jau treti metai važiuoja, jis yra dailininkas, menininkas, žmogus, ar ne, ir tai yra fenomenalu, kai mamos klausia, sako, ką mano sūnus veikia, kai visi piešia, tai tavo tėtis sugeba 2 valandom užburti vaikus piešti akvarelę, nors vaikai, sako, jų namuose net teptuko nėra rankas paėmę. Lygiai taip pat atvažiuoja įvairūs savo specialybių atstovai, tai nuo specialiųjų pajėgų, nuo viešo saugumo tarnybos pareigūnų, atvažiuoja labai žinomi, sakykime, taip kaip čia įvardinti, žvaigždės, bet mum jie yra žmonės, draugai, bičiuliai, kurie mus lanko, tai yra ir verslo atstovai, ir šou verslo atstovai, ir įvairių kitų specialybių atstovai, ir aš galvoju, kad tokiame vat, pasirinkime mūsų vaikinai dalyvaujantys stovyklo, jie tikrai pamato tam tikrus... Net galiu pasakyti autoritetus, bet jie pamato suaugusių žmonės, kurių kelionė irgi prasidėjo ne nuo to, ką jie dabar turi, o nuo to, kad jie stengiasi, jie darė, jie kažkaip ieškojo, jie buvo tie, kurie turėjo ir suklupimų, bet nepaisant to, jie žengė į priekį. Kalbant apie programą, tai pas mus nėra kareiviška programa, nors iš tikrųjų mankšta ir visi kiti dalykai turbūt yra galiojantis dalykas, nes vyrams aplamai ir labai sveika mankštintis, ar ne, nes būni žvalesnis. Ir turėdom tikrai labai skirtingas, labai įvairias programas, tai nebuvo tik lektoriai, tai buvo ir sportas, ir dažasvidis, ir, sakykime,
tos pačios
baidarės. Stovyklos buvo šūkis šių metų, kad kelionė yra pasirinkimas, bet pagrindinis dalykas, ko mes mokinom ir norėjom, kad tai atrodytų normalu, tai yra pagarba, tai yra vyriška pagarba. Arba vyriškoje aplinkoje. Noriu pristatyti dar stovyklos patį žandrą, kadangi mūsų stovykla vertybinio pagrindo tokia stovykla, bet nėra nei kareiviška, nei sportiška, nei meninė. Bet visgi mes, vat, ir turbūt ir Jonas neleis meluoti, kad tas disciplinos tarp berniukų ypatingai reikia. Tai mes pasistengiam tuos visus vyrukus savo suskirstyti keturis būrius. Pavadinom juos Alfa, Bravo, Čarliu, Delta. Jie tos pavadinimus žino iš kompiuterinių žaidimų. Šiaip jau ne, o Naurimas iš savo tarnybos ir turbūt ir Jonas lygiai taip pat, kad tie žodžiai reiškia. Ir būriuose buvo po 11 berniukų. Turėjo po pagrindinį vadovą, tai yra Tomą, Joną, Arną ir Naurimą. Ir dėl ko dar noriu dar pasidžiaugti iš tikrųjų, tai gal čia savo laikų metu noriu pasidžiaugti, kad šiais metais jie turėjo ir po beveik 2-3 pavaduotojus, tai yra vaikinus vadovus savanorius, kurie kažkada prieš 5 metus pas mus atvyko į stovyklą, dar būdami jauno amžiaus, augo, dalyvavo, matė. Jie pas mus įstojo su ta tokia pagalba būti pavyzdžiui kitiems dalyvaujantiems, nes jau taisyklės ten tikrai žinojo. Tai vat keturis būrius turėjom ir iš tikrųjų tai paprasti dalykai, kuriuos mes ne tik tai, kad lektoriai žvaigždės važiavo, nors mums jie yra tikrai ne žvaigždės, tai yra draugai, bičiuliai, kurie dalinosi savuoju laiku ir buvo labai keista matyti pas mus didvyrių kaime tokius žmonės, bet jie atvažiavo su visa pilna širdim atvira, nes ir jie kažkada buvo berniukai, tai norėjosi pasidalinti kiekvienam iš savo perspektyvos. Turim gražią stovykloj tradiciją tokią, kuri gimė spontaniškai, kadangi mūsų buvo apie 65, ar ne žmonės plius minus, tai kadangi vadovai dalindavo maistą, pas mus yra labai graži tradicija. Jeigu atvyksta svečias, tai pirmoji lėkštė keliauja tiesiai svečiui, bet yra tokia truputį taisyklė tabu, kol nepasiema maistą Alfa, Bravo, Čelis, Delta ir paskutinis žmogus nepasiema lėkštės, nieks nepradeda valgyti ir paskutinis paėmęs lėkštę, sako skanaus ir visi draugiškai, kolektyviškai pradeda valgyti tą maistą. Ir lygiai taip pat ir gražios tradicijos, kaip ir kitose stovyklose, kad vyrai mūsų berniukai yra mokinami savarankiškumo, tai yra būti atsakingais nusivalyti stalą, paruošti lėkštės pietums, plauna indus ir manau, kad tie įgūdžiai irgi, vat, ir kaip Jonas sako, tai yra formavimas tam tikras. Lovų mes neturėjome, mes gyvenome palapinėse. Iš tikrųjų, kas man labai įstrigo, tai pirmąją stovyklos dieną be galo daug lietaus, antrą stovyklos dieną labai daug lietaus, jau palapinės kai kurios nebeišgyveno, trečiąją dieną taip pat turėjom lietučio, bet saulė pradėjo kilpo truputį, bet tos 2 dienos buvom žinybė. Ir aš galvoju, žinot, kartais žmonės moka didelius pinigus, kad patekti į tam tikras ekstremalias situacijas ir kai nėra kitų variantų ir tu turi išgyventi. Tai aš galvoju ir didžiuojamės mūsų vaikinais, kurie toje stovykloje tvėrė, ištvėrė ir tai, ką jie dalinosi paskutinėje dieną, kad sako, be galo buvo smagu ateiti iš ryto su šalu, su šlapus prie laužo, pradivertinti paprastus dalykus ir kad šilta arbata, kur visą laiką laukdavo jų iš ryto, buvo pati skaniausia, nors tai buvo paprasčiausia šilta arbata. Bet pasirodo, išbandymuose kartais tu pradi vertinti tai, ko kasdienybė nepastebi. Tai grįžtu prie Naurimo. Naurimai, tu sakei, kad daliniesi patirtimi. Tu gali man prisistatyti, tarkim, bet tavo kelionė link to, ką tu dabar turi ir ką tu veiki, buvo nusekli ir tavo patirtis yra kame?
Vėl, klausimas tikrai labai geras, atsakymų turbūt būtų daug. Čia greičiausiai reikėtų apie save gal kalbėti, bet labai norėtųsi apie save labiau išgirsti, negu savom lūpom pasakyti. Taip, okei, aš esu pareigūnas, kuris jau dirbu 31 metus, vis dar dirbantis pareigūnas, dabar instruktorius, dirbu Lietuvos policijos mokykloje. Mano darbo stažas yra specialiosios tarnybos, tas pats aras, be abejonės, turbūt tai suteikia galbūt galimybę jos ir lengviau prisikviesti, paskui svečius aplankyti. Norėdamas išeiti į pensiją, kas buvo jau galvota, kad jau laikas man užleisti vietą kitiem, pasiruošiau sekančią profesiją, tapau fotografu. Ta fotografija irgi turėjo įvairių momentų, tai dabar fotografuoju vandens formulę, važinėju po visą pasaulį kartu su Lietuvos pilotais, pagrindę su Edgaru Repko, kuris bando užimti jau 5 ar 6 metus iš eilės pirmąją vietą, tampa vice čempionu. Tai vėlgi nauja šaka, bet man irgi įdomi, aš vis laik mėgau greitį, visą laiką turėjau kokį nors sportinį dviratį, sportinį motociklą, patinko kokie nors kartingai ir taip toliau. Tai mano ta patirtis greičiausiai yra, kad ir prevenciškai galiu tiem patiem vyrukam paaiškinti, ką reiškia greitis, ko reikia saugotis. Turbūt vėlgi užgaut žmogų lengviau žodžiais negu kokiais nors veiksmais. Tai turbūt vat, mano patirtis tokia ir yra, tad dalinimasis tai būtent žmogiškumu. Visiškai nesvarbu, koksai tu esi ir kokia ta tavo praeitis arba kokia tavo darbo patirtis. Todėl aš labai pritariu Daliui, vien tik tai dėl to, kad tos skirtingos profesijos labai reikalingos. augantiems, negaliu sakyti pasimetusiems, bet neapsisprendusiems vyrukams. Todėl matyti ten ar verslininką, ar kareivuką, ar pareigūną, nesvarbu, sportininką. Visi, kurie įdeda daug darbo, netgi kulinarą, tą patį menininką, dailininką Jono tėvelį. Žmonės, kurie atvažiuoja, tai netgi prodiuseris buvo Gediminas ar ne atvažiavęs, tai vėlgi mes turim gerbiamų žmonės visokiose specialybėse ir kas mane žavi mūsų stovykloje, tai kad net jeigu su kažkokia kibirkštim patyčių atvažiuoja kas nors, tai kažkas iš jo atima jėgas ir valia iš ko nors tyčiotis. Turbūt nepameluosiu, kad svečiai indėlį didelį padaro.
Tai be abejo, bet galiu konkretizuoti, Taurimai, tu policijos sistemoje, tarkim, mane tarnauji kaip pareigūnas 30 metų. Esi fotografas, tai yra profesija tokia kaip ir alternatyvi, bet iš tikrųjų tu tai darai labai labai gerai. Ir galvoju, taip dar gal paminėsiu, kad Taurimas jau kelinti metai policijos mokyklos dėstytojas yra.
Penkti.
Dar vieno dalyko, ko nepaminėjau, Taurimas yra piligrimas ir apkeliavęs daug. Visą Lietuvą ir ką užsienį.
Taip, ir esu įėjęs Ispanijoje, šiaurinį kelią, vadinkim, taip, ten apie 1000 kilometrų. Vaikščiot irgi dalinuosi, kaip reikia tą daryti, ką daryti, kai sušlampa kojas ar nusitrinė mazolį kokį.
Irgi patirtis.
Be abejo.
Aš gal klausytojai klausau ir galvoju, nu kaip taip gali būti, pareigūnus įpratusius matyti tik su uniforma patruliuojančius, o pasirodo žmonės turi tam tikrus pomėgius, ne hobius, galbūt ar ne, ko tikrai labai reikia sistemos darbuotojam. Ir manau, kad tai irgi yra ta priežastis, dėl ko tu turi kuo dalintis, kad tu esi ne vien pusiškas kažkoks sistemos, tik tai sraigtelis, bet tu turi įvairio lypę tokią patirtį.
Tai aš taip galvoju, kad tas balansas ir turi būti tarp duoti ir kažką pasijėmus, va būtent pasidalinti.
Jonai, norėčiau paklausti tavęs, kokia tavoji patirtis, va, tu esi tarp mūsų toks kaip ir jauniausias, bet patirties pas tave irgi nėra mažai.
Tos patirties, nepasakyčiau, kad įdėjau tiek, kiek galbūt norėjau, bet man kas labiausiai gal užkibo iš visos stovyklos, ką galėčiau paminėti, tai bent jau mano atbūrį, kur kaip irgi išgirdėjau iš interviu, kaip vaikai kalbėjo, gal man kažkiek pavyko to komandiškumą įdėkti, nes tai realiai pirmas dalykas, kurį kažkiek geriau suvokiau, kurį atradau, kas yra tikrai labai svarbu, ar tai kariuomenė būtų, ar tai kažkoks paprastas darbas, bet esmė, kad visur reikalingas komandiškumas ir darbas, kad pirma žiūrėt kolegą savo, o po to tik tai save. Tikslą visą laiką pasieksi greičiau, dirbdamas kartu. O pats esu tai dar labai jaunas žmogus, tai dar daug atirinėjantis, dar pats tik tai aiškinantis. Pačioj kariuomenėj bendros patirties tik tai 2 metai, tai dar labai daug visko reikia apgriebti, labai daug visko ištyrinėti, apčiopti, pabandyti, pasižiūrėti, kaip sekasi, kaip kas patinka, dar ieškau savo pomėgių. Daug sportų visokių esu išbandęs iš sportinės pusės, tiek amerikiečkas futbolas, kuris nėra populiarus Lietuvoje, tas pats regbis, stalo tenisą labai gerai žaisdavau. Ties visai sportis banydausa ir vis dar nepaleidžiu sporto, tai kaip ir vyriškumo reikalas yra gyvenimo būdas, kuris turi būti tavo gyvenime tiesiog.
Gerai, pavyzdžiui, apie vyriškumo temą, kaip tu galvoji, kokios yra tos savybės vyriškumas? Vyriškumas taip. Visiems asocijuojasi su tam tikrais stereotipais, o pavyzdžiui, kas yra tavo vyriškumas?
Tai šiaip yra daug tų visokių būdų, priežasčių, ką reiškia būti vyru, bet realiai pati pagrindinė mano nuomonė yra vis tiek ta pati disciplina ir visur. Jinai yra sporte, kaip tu atsikeli, kaip tu maitiniesi, kaip tu miegi, kaip tu lovą pasikloji, visi šitie paprasti dalykai tave sudeda kaip vyrą, kaip paveikslą. Tai čia yra pirmas dalykas mano nuomonė. Antras dalykas yra pagarba visur ir visakame. Nesvarbu, su kuo tu bendrauji, nes tu gali pažinot žmogų, gali nepažinot žmogus ir tu nežinai, ką jis nuveikęs, ko jis nenuveikęs. Net ir benamiui reikia ranką spausti. Tai yra tiesiog gerumo ženklas.
Mes stovyklos metu važiavom pas savo bičiulius Dažasvidį į Naujatriubių kaimą ir ten mus pasitiko 3 vyrai, kurie 2 kazanuose po 700 gal litrų buvo išvirę be galo skanų plovą. Jie mus pasitiko, jie mus maitino ir kažkaip vienas iš jų po to sugrįžo pas mus į stovyklą paliūdyti apie savo gyvenimą. Šiaip realiai iš tikrųjų tie visi 3 vyrai, kurie dabar visi 3 sukūrė šeimas yra, dar prieš gerus 10-15 metų jie buvo benamiai ir juos įvairiai vadindavo, tai mes vadinam bedučiai tie žmonės, tie, kurie miegodavo laiptinėse, tie, kurie buvo atstumti. Tai mes kartais sakom, kad va, tu gerai pasakėjai, kad nu, spausti reikia ranką visiems žmonėms, nes yra žmonės visų pirma, ar ne? Ir tu negali žinoti, kad galbūt 10 metų svirs ir maitins tave. Tai gyvenimas gali kartais labai apsisukti, tai ačiū Dievui už jų gyvenimus, už tą plovą, kurie jį dalinosi su mumis ir su tais vaikinais. Ačiū Vaidui ir jo kelkis kelias bendruomeniai, kurie iš tikrųjų atiduoda labai daug savęs. Jie yra žmonės, kurie bando gydyti vyrus nuo priklausomybių ir daro tą pakankamai sėkmingai, eidami to tikėjimo keliu. Jonai, įtraukė labai vaikus į paprastus dalykus ir pas, man atrodo, kad degiai tuo azartu ir man iš šono net pavydu buvo. Kūrėte miške bazes.
Tikrai taip, tai čia iš tikrųjų gan juokingas dalykas yra, nes atrodo visi mes užaugam, patampam vyras, atsiranda kažkokie gyvenimiški reikalai, bet kai bent jau man asmeniškai, kadangi mane tas veža, ta visa gamta, žygi ir absoliučiai viskas, kas susiję su mišku ir... Buvo smagu ne tik vaikam, bet ir man to pačiu, nes tas paprastas vat, būsinės statymas, kai tie vaikai sugeba greitai įsijausti visą situaciją, kada šalia yra priešo kažkokia būsinė ir kada reikia tyliai statyti pagaliau, o ne kas antrą žodį ten rėkuti ir, ar kažkokius garsus krelti. Ir kaip jie stipriai tom domėjosi, kaip jie net... Kas antras vaikas asmeniškai iš mano būrio eidavo ir klauso, tai gal keliamės naktį, gal einam naktį statyti, gal pavalgom ir varom. Ta prasme, kiek jiems yra įdomus reikalas. Ir aš manau daug kam įdomus, nes tai realiai parodo, kokius turi įgūdžius ir to pačiu gali improvizuoti. Tai čia tas pats kaip tapimas, kaip kažkokia sporto šaka, kur tu gali pilnai atsiskleisti. Čia aš manau miškas tom labai padeda. Kaip ir tie patys žygiai. Buvo vaikų, kuriems buvo tiesiog faina vaikščio, bet buvo vaikų, kurie lipo labai stipriai per save, tai man įstrigo labai galvoju vienas vaikas, kuris ėjo net per ašaras, jam buvo sunkiau, bet jisai ėjo ir jisai visiškai pilnai norėjo užbaigti žygį.
Užsiminė apie žygį, tai mes turėjom ne tik tas būstinių bazių kūrimus ir mes kažkaip norim, kad vaikai atrastų tą, ką liktai mes išgyvenę vaikystėj. Kai statėt būstinės bazės, tokias va, Alfos, Bravo, Čelio, Deltų, miškuose, Bendrių miškeis, toks klampus pakankamai skardėtas. Kaip kūrė tas bazės? Nes prieš tai tu atlikai tokius labai dėlius namų darbus, labai daug pasakojai jiems apie būstinę statymą. Ar tai yra tai, kad tu savo pavyzdžių juos įkvėpėjai, nes kai kuriem galbūt tai buvo labai nauja?
Aš net pats nustebau. Vedžiau irgi jiems šiokias tokias, kaip galim pavadinti, paskaitas, susipažinimas su to pačiu laužo užkūrimu, šalašų statymu.
Šalašas atsiprašau, čia kas?
Bustinkė. Tai Bustinė. Mes vadinam šalašais.
Va taip.
Tai esmė tame, kad aš labai nustebiau, kad jie mane daugelis išgirdo, kur aš galvojau, kad man reikės būti tokiu iniciatorium, kuris sako, tą daryt, vadovaut. Aš supratau po 5 minučių išėjimo į mišką, kad man tiesiog viską reikia palikti ramybėje ir jie kupini idėjų, jiems tik reikia tiesiog gyveninti. Ir komandai visą laiką atsiraško kažkoksai vienas žmogus, kuris bus šiek tiek aukščiau, kuris gal greičiau sumastys kažkokią gerą idėją, pasiūlys ir pradės imtis veiksmų. Tai čia tas labai buvo faina, kad jie labai kūrybiškai ir greitai pradėjo imtis darbo, kas malkas neša, kas daro sieną, kas stato stogą, ten nebuvo jokių pykčių kažkokių, greitas darbų pasidalinimas mintis būtent į tą tikslą ir visiškai paleista improvizacija.
Bet tai ir buvo toks komandinis formavimasis natūralus, vieni tapo lyderiais, nebuvo ten atstumtų, visi turėjo savo kažkokias atsakomybės.
Čia toks gaunasi kaip vilkų gaujoj, kur kiekvienas turi savo rolę ir iš karto...
Visi svarbus,
nesvarbu, kad ten vienas vadovauja, o kitas gal tik tai smalkas neša, bet visi nežmoniškai svarbus ir visi tą puikiai supranta. Net jeigu yra dar kai kurie paaugliai ir dar mažiau. Tai va tas labai faina, kad jie labai greitai tą suprato ir tiesiog jiems nereikia sakyti, kad ten tu daryk tą, tu daryk aną, jie patys ėmės iniciatyvos ir... Tą puikiai atliko.
Nepriklausomai, kad todai labai kandu, erkės ropojo, ne jiems buvo tai nemotais. Aš manau, kad kai grįžk kitais metais, jeigu grįšim į tą vietą stovyklą, tai pirmas dalykas, ką jis padaryti, jis patikrinti, ar stovi dar bazės. Visus metus jie galvos apie tą bazę. Naurimai, naktį turėjom pakėlimą tokį. Ar tu manai, kad yra normalu, kad mes 1 valandą nakties vaikus žadinam, kažkur einam, kam to reikia, kam tas naktinis žygis?
Aš galvoju, kad daugelis iš stovykloje esančių ar buvusių vyrukų nematė jokio naktinio žygio, greičiausiai netgi daugelis nesupranta, kodėl ten 12-15 metų vaikus mes čia turim naktį pažadinti ir kažkur tai dar iki kažkokio taško eiti. Pats pastebėjau, kad net ir atsikelti jiems yra sudėtinga, bet greičiausiai truputėlį parodėm ir tai, kad jeigu tektų atsikelti ir kažkur tai toli eiti, o tu iki kurio laiko prasėdėjai savo telefone ar prie kompiuterio, jie tikrai pasidarė daugelis išvada, kad oho, net atsikelt, kas čia yra, bet labai sunkiai.
Kartais namuose atsigulė, nebūna tokia valanda.
Kartais
nesėdi prie kompiuterio, labai lengva.
Be abejo, ir naktis yra kitokia, kad vis tiek jau ir vabaliukas arba trakštelimo šakutės kažkur jau tau kitokias emocijas visai demonstruoja. Aišku, netgi turbūt ir vėlgi siurprizas arba paslaptis, ką mes ten tam gale veiksim, jos irgi kai varikliukas stūmė. Tai... Ar taip pat lengvai valgomas zefyras, ar ten pyragaitis naktį, vėlgi reikėtų vyrukų klausti, kurie tai darė turbūt kai kurie 1 kartą. Tai va čia tas ir yra, kad jeigu tu manęs klausi, ar to reikia, tai aš visada sakysiu, taip, reikia, pabandykit bent kartą. Jeigu tu klausi, ar to negali padaryti kartais tėvai, aš manau, kad gali. Tegul pasistengia bent patys atsikelti naktį, nueiti iki kažkur tai, užkurti laužą ir čia praeis valandėlė dvi, kokios emocijos ir atsiminimai bus.
Tu labai gerai sakai, kad artimieji negali padaryti tai už juos, ne? Ir sakyti, va, prašau, jums čia būstinė, va, prašau, žinai, ten jum ar ne viskas paduota. Bet aš galvoju, va, kaip ir Jonas sako, kad visgi jo patirtis buvo būstinės statymas. Jis parodė pavyzdį, jisai parodė iniciatyvą, po to sako, atsitraukiau, nes jau tai vyko be manęs. Bet to pavyzdžio turbūt ir lygiai taip pat to pavyzdžio reikia, kaip ir lygiai taip pat nereikia, kad tėvai arba artimieji viską padarytų už ir kartais nereikia iš tikrųjų riboti tų vaikų fantazijų. Matai, su taus žygiu naktiniu buvo paprasčiau, žinojo, kad už 2 km laukia Tomas su karšta kakavo ir spurgomis, mes nurodėm pakankamai tokį tikslą, bet aš kaip pagalvoju, pirmą valą nakties prikeli, pasakai spurgą kakavą, nu kam jiem jos reikia, bet iki spurgos, iki kakavos, jiem tai nueiti reikėjo patiem, niekas jų nenešė, nevežė.
Taip ir tamsoje per mišką.
Čia lygiai taip pat, kai mano bičiuliai kažkada klausė, kai ten jų sūnus papuolė išbandymus paaugliškus, klausė, sako, kiek laiko lydėtojame paauglystėje, sakau, nu, 18, o po to jau kaip dievas duos. Tai jau palydėjom tą naktį, iš tikrųjų vaikai pamatė Nemuną naktį, Nevėžis įteka į Nemuną, labai graži vieta, buvo labai smagu grįžti, labai labai saldu užmigti.
Tai kaip aš prisimenu vieną irgi frazę, užeina tėvelis pas psichologą ir klausia, būkit geras, pasakykit man ar patarkit, kada jau čia sūnų reikės tą dėmesį demonstruoti, vat, rodyti, jau čia vis tiek mokint kažko, tai jau dalintis, jau ten psichologo paprastas klausimas buvo, kiek jau tavo tam sūnui laiko. Vat, sako, jis 3 metai eina, jau jam tuoj 3 metai. Tai vat, sako, žiūrėk, jeigu tu tik dabar apie tai pagalvoji, tai tu tiek laiko jau vėluoji. Reiškia, kad nuo pat pirmos gimimo dienos mums reikia jau kaip tėveliams savo indėlį kažkokį ir dėti.
Jonai, noriu paklausti, į stovyklą tavo žyvai kaip vadovas pirmą kartą, apie ją girdėjai iš savo brolio, kuris jau 2 metai dalyvauja, nors pirmus metus, kai atvažiavo su tėčiais, kai pamatė, pasižiūrėjo, o po to 2 metai dalyvauja, tavo tėtis mus lydi 3 metus. Ar tau nepasirodė, kad visi berniukai, kurie dalyvavo, yra visi skirtingi?
O, tai be abejo, tai čia visi iš skirtingų aplinkų, visi skirtingai suformuluoti, kitaip augę, vieni daugiau prie telefonų sėdėjo, kiti mažiau, vieni labiau bijo du, kiti mažiau, bet man kas patiko, kad jie labai plius minus bent jau priartėjo prie šiokio tokio susivienodinimo iš gerosios pusės. Tai kad, kai reikia plauti lėkštės, gal pirmą dieną tie, kurie visą laiką plaudavo ir plauna, o tie, kurie nelabai mėgdavo tą daryti, tai labiau ir vengdavo. O paskutiniam dienom gaudosi, kad nebekildavo klausimų, tiesiog žino, tai reikia padaryti, kaip gyvenime reikia tam tikrus dalykus tiesiog padaryti. Tai pas juos tas gan greit iš tikrųjų ir išsiugdė, kad jie žino, kad nuo to net nepabėgs. Jo to greito darbo rėmėsi, tai va, tas buvo labai kaip ir su kitais darbais, ten malkų nešimu ir sutvarkimu tam tikrų vietų, ten labai per dienas keitėsi visas tas jų požiūris, kada reikia daryti, o kada čia galiu pabandyti atsitraukti ir iš šono pabūti tik stebėtojas. Tai va, tas buvo labai irgi smagu matyti.
Bet kaip svarbu ir vadovo pastebėti, kad jie yra pastebėti. Turim tokią gražią tradiciją, Naurimą, ar ne? Ir pats ir statys su Jonu kartu.
Vėliavos kotą.
Vėliavos kotą. Mes visą laiką keliam Lietuvos vėliavą arba šiais metais keliam Vyčio vėliavą. Ačiū už ją Rolandui Mackevičiui. Ir keliam savo irgi stovyklos vėliavą, kuri simbolizuoja mūsų iš tikrųjų tą atliepimą, ką mes veikiam toje stovykloje. Bet kokia prasmė yra vėliavos kėlimas aplamai? Ja aukštai iškelti, kad tai plazdėtų Lietuvos vėliava, Vyčio vėliava ir šalia dar stovyklos vėliava.
Aš netgi pagalvočiau, kad tai kažkiek ugdomas patriotiškumas, nu vis tiek čia daug kas apie Lietuvą, Lietuvos žmonės atvažiuoja, iš Lietuvos svečiai aplanko. Čia ne paslaptis, kad kai kurie tiesiog tarpinį sustojimą pasidaro, kad aplankyt stovyklą, atskrenda iš kažkur tai ir iš karto išskrenda. Kaip lygiai taip pat, jeigu vėliavos pakelime mūsų šiemet dalyvavo, gal priminsi, Daliau, kas?
Priminsi Eugenijus Lastauskas, kuris yra nusipelnęs Lietuvą, iš tikrųjų dalyvavęs įvairiose misijose Serbija, Afganistanas, Irakas. Aš labai svajojau iš tikrųjų, kad šitas brangus man bičiulis brolis atvažiuotų iškeltų tą vėliavą, nes kažkaip man tai buvo toks kaip įpareigojimas. Anais metais kėlė brangus diakonas Audrius Jasinskas, irgi karininkas, žmogus tarnaujantis kariuomenėje, dirbantis kariuomenėje. Tai va šis metais tai buvo Genius Lastauskas, kuris dirba šiuo metu, jeigu aš neklystu, karo akademijos viršininko pavaduotoju, bet tai buvo toks įpareigojimas mum, kad tokio žmogaus rankomis iškeltą vėliavą plazdėtų. Ir tai yra yra kaip ženklas uniformuoto žmogaus, kad mes, va, tu teisingai sakai, kad yra tas patriotiškumas. Jonai, nežinau, kariuomeniai, kokie yra pagrindinės savybės, patriotiškumas, ten pilietiškumas.
Tai viską išvardinat iš tikrųjų. Aš iš savęs galiu dadėt gal, ką tiems vaikams to pačiu reiškia, tas vėliavas, va, stovyklos vėliavos iškelimas, be tam tikrų dalykų. Tai aš manau, kad jiems kaip naujas nuotykis, va, nauja pradžia, va, naujas kažkoks išbandymas. Netgi tie, kurie antrus metus ar trečius eina, vis tiek tam tikri dalykai keitėsi, žmonės keitėsi ir veiklos tam tikros. Ir jie, va, čia ši savaitė bus skirtinė negu visos kitos ar dar kažkokios savaitės. Tai jiems tokia kaip pradžia.
Labai širdžiai malonu, kad tie svečiai, kurie atvyko pas mus, va, Taurimas teisingai sakė, vienas atvyko, išskrido į Australiją kitą dieną, vienas svečias atvyko, išvažiavo į Šveicariją, Gediminas Jaunius atvažiavo iš Estijos pas mus ir visi kiti svečiai, kurie dalyvavo pas mus, tai Eugenijus Lastauskas irgi neišimtis, mes per Lietų kėlėm vėliavą ir po to mes į angarą, tokį statinį, kuriame iš tikrųjų šilta, jauku ir gera, ėjome klausyti Eugenijus Lastausko.
Labai svarbus dalykas kariui yra sugebėjimas paklus. Man atrodo, kaip žmogui pats svarbiausias dalykas yra tikėjimas. O šiandien aš galvoju, tai važiuodamas, galvoju, ką su jums pasakys, kas svarbu, ką iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį. Tai man atrodo, kad tikėjimas yra fundamentaliai svarbus. Dabar šitam momente jums, ko gero, tą sunku bus priimti. Ir antras dalykas, kuris labai svarbus kaip žmogui, ne tik kaip kariui, bus sugebėtos disciplinos turėti. Nes man atrodo, laimės vat, gyvenime bus sėkmingesni ne tie, kurie vat, jūs dabar esat gabus kažkur, bet tie, kurie turės tos disciplinos kiekvieną dieną atsikelti ir padaryti dalyką. Ir ne tada, kai man patinka, bet kai man nepatinka. Kai man tingis, kai man nesinori, kai žinai, bet reikia bėgti, nesinori, bet aš einu ir padarau. Kai noris, tai čia žinai, bet bus tų momentų, tai vat, paklusnumas ir disciplina. Du tokie dalykai, kurie, man atrodo, labai svarbus.
Noriu, mili radio klausytojai, priminti, kad laida Kas rūpi jauniems, mes kalbame apie kelionę stovyklą, šių metų stovyklą, kuri vyksta jau 5 metai iš eilės, stovykla skirta vaikinams. Studijoje kartu su manimi yra Jonas ir Naurimas, tai yra stovyklos vadovai, pagrindiniai vadovai ir aš nuolankus jų tarnas Dalius. Gerai, kadangi jau ta stovykla vyko 5 naktį, 6 dienos, tai turbūt buvo tas laikas, kad antroji diena buvo sunkiausia, nes kadangi antroji laikas sustojo, po to pradėjo bėgti, vaikai atsipalaidavo. Tai gerbimas Naurima, ar susidūrėt su kažkokiais iššūkiais, ar vaikinai elgėsi tinkamai, ar jie klausė?
Turbūt, kai tokia galybė nuomonių besivystančių, ar ne, visada būna, kuris nori būti, net galima paminėti žodį, kietesnis už kitą, arba ten kažkokia.
Tai konkurencija buvo kažkokia ar ne?
Manau, kad buvo. Va, gerai, vadinkim tai konkurencija. Jonas priminė man keletą tokių dalykų, kad taip mes mėginom įdėkti tam tikras taisyklės arba disciplinos, kad laikytųsi ten indų plovimas, netgi ta, kas pirmas paragaus, tai žaidimo forma būdavo, kad pamoka būtų išmokta, tai tarkim, jeigu pirmas paėmė į kasnį, reiškia, darai 5 atsispaudimus. Tai tokia prevencija vyksta. Viską paleidžiam žaidimo
formą. Dabar įsivaizduoju, kad tai įsijungia labai jau besirūpinančių tėvelių artimųjų toks iškart galvojimas, tai jūs tuos vaikus baudėt?
Ar tai galima pasakyti, kad tai yra kažkokia tai bausmė?
Aš nemanau, kad tai yra bausmė, nes kadangi ta tokia, kaip pasakyti, pasiekmė juos pačius labai linksmino, jiems paskui buvo labai gera dėl to, bet tai nebuvo baudimas, tai buvo pamokos išmokimas.
Greičiausiai turėtumėm taip ir pavadinti, nes viskas buvo labai aiškiai pasakyta ir tai aišku, kad nebūdavo be įspėjimo, ar ne? Jeigu kažkoks jau toksai specialiai tai padarytai, mes greičiausiai turim irgi laikyti savo duoto žodžio, kas irgi yra mokykla į gyvenimą, kad davei žodį jo laikykis. Jie lygiai taip pat duoda žodį, nedarysiu, bet padaro. Aš labai džiaugiuosi, kad kiekvienas iš vyrukų ribos paieškodavo, nes manau, kad tai ir yra gyvenimo stovyklos, kelionės ir taip toliau prasmė. Nes jeigu mes nematuojam, tai kur tas žingeidumas, apie ką mes esam, kodėl? Mes netrupučio nedusinom nuomonių jų. Jiem leidome ir pilnai reikštis, kai kuriems net ir patiko ir sako, o aš galiu dabar padaryti ten 20 atsispaudimų ir pirmas pradėti valgyti. Tai čia vėl tas ribos pasitikrinimas. Aišku, kad mes be bijonės suprantam, kad šitas tai ir visą 100 gali padaryti. Tai okei, tada, žinokit, sunkesnė jiems yra užduotis pabendrauti su vadovu. Kaip pavyzdys, einam pasikalbėti, mes prie stalo eisim paskutiniai. Aš imsiu paskutinis ir tu imsi paskutinis, bet galėsi pasakyti visiems skanaus. Ir taip toliau. Tai čia vėlgi, aš galvoju, kad labai smagu paskui, kai tau vaikai ketvirtą, penktą dieną ateina ir sako, vakar nei vieno atsispaudimo nedariau, vakar negavau nei vienos pastabos, vakar aš pats pirmas visus surinkau, kad mes išplautumėm indus, mes patys pirmi pasiruošėm ir jau stovėjom išsirikiavę ten sekančiai kažkokiai užduočiai arba svečiui.
Kitaip sakant, vaikas ateina ir pasakė, vakar aš buvau geras.
Niekados nesakiau, kad iš mūsų vyrukų nors vienas buvo negeras.
Visi mūsų vyrukai, visi dalyviai yra nuostabūs berniukai, kiekvienas turite, va dėl to Jono klausiu, visi skirtingi, turi savo identitetą, savo charakterį, savo nuomonę, savo aplinką, kurioje formavosi, visi buvo gerbiami ir labai fainai turbūt pamatyti va, iš tokių labai skirtingų aplinkų tos vaikus vienoje vietoje, ar ne, ir jiem patiems viens iš kito yra ką pasimokinti. Ir aš galvoju, ta stovykla pas mus, nu, apart visų pramogų, kurių tikrai nemažai, jinai nėra tik dėl pramogos, jinai yra dėl jų gyvenimo, dėl jo, va, kaip sako, Jonas, disciplinos formavimosi tam tikro, nes kai kuriems 3-4 metai ir jie eis tarnauti tėviniai. Manau, kad irgi tos stovyklos netgi padės kažkaip visą tai priimti labiau paprasčiau, natūraliau, be baimės kažkokios ir gal netgi patiks daugam. Bet nebūtinai visiems tapti kareiviais arba kažkokiais kitais, tarkim, specialybių atstovais, kurie buvo atvažiavę. Bet jie tikrai turėjo didelį tokį spektrą pasirinkti, pamatyti tų įvairių labai žmonių, kurie jiems kalbėjo, jis su jais dalinosi ir jie kažkada irgi buvo berniukai.
Aš manau, at, kuom labiausiai galbūt padėjo visi tie svečiai. Visi skirtingas veiklas turi, visi kažkom tapę ir nuo kažko visai gal kito pradėję, bet manau labiausiai tas įstrigo vaikams, kad jie tiesiog turi išdrįsti svajoti ir daryti, nes daugelis mes turim kažkokias svajonės, bet dažniausiai tiesiog pamastom, nes tos geriausios svajonės jos yra baisios, nes jos reikalauja kažkokio žingsnio, kažkokio perlipimo per save ar baimį veikimo, bet jos tokios kaip ir stimulas to pačiu, bet jeigu tu nepadarysi to pirmo žingsnio, jo galbūt ir niekada nebepadarysi. Nesvarbu, ką tu darysi, esmė, kad tu drįsk svajot ir drįsk daryt viskas. O kitų nuomonės nėra čia tokios jau svarbios, kurios neveda tavęs gera linkme. Tai iš tų svečių vat, būtent, tai manau, vat, tas at, vaikam turėtų labiausiai būti strigę.
Man kaip dideliam berniukui labai įstrigo ir ne vienas tą patį kartojo, čia yra klasika, kad tada, kada tu žengi tą žingsnį, likti nu, dairais iš šonus, ar tau pasiseks, nepasiseks, kad tave palaikytų, kad tavęs neribotų, kad vis dėl to kažkaip ir ypatingai labai svarbu, va, ką ir akcentavo svečiai, kad nepasisekimo atveju, kad tu turėtum palaikymą. Kad tu nebūtum tas, kuris daugiau nebebandysi, bet kad šalia tavęs būtų tie žmonės, kurie tave palaiko ne tik sėkmės atvejais, bet ir nesėkmės atvejais ir tai tave šiek tiek įkvepia. Ir istorija kalba, kad tie žmonės, kurie buvo paskatinti kažkada nesėkmės atveju, kažkada gyvenime tampa tai žmonėmis, kurie kitus labai stipriai skatina, nes jie turi savo patirtį ir nėra gera. Žiūrėkit, dabar tam tikros sąlygos būna stovyklose, paprastai yra stovyklos, kurios netoleruoja tų mobilių įrenginių, jokių. Tai pas mus, kaip suprantu, stovykloj to nedraudžiam, bet ir prašom, kad ir tebėje atsižvelgtų ir to nebūtų, tų trukdžių, ne, jiems kažkaip tam. Nu, be abejo, kad yra programa tokia stovyklos, kad jie nelabai turi kada daiti iki telefoną ir laiko palapinėse, bet naktį šį beitą nori su jais nuveikti, nes kadangi iš jų atimti telefoną, tai atimti atrodo pusę gyvenimo, tai nenorim jų labai skriausti. Bet trečią naktį sėdo telefoną jiems, kai kurie turėjo power bankus, jiems pradėjo sėsti telefonai. Tai, Naurimai, tu sakai, kad atradot, kad jie yra kūrybingi.
Ojei, čia labai gerai paminėjai. Labai kūrybingi, kas mus tikrai džiugina, kad ir kaip mes ten rūstų svaidintumėm, bet širdy mes iš tikrųjų džiaugiamės. Žinau, kad randa daliau jie kiekvieną laisvą rozetę.
Miške.
Jie miške randa, kur ten, tarkim, mes norim apšviest gražiai kur nors kokius nors toletus ar takelį iki jų, kad tamsių paros metu jie ten rastų nebūt baugu. Tai tu galvoji, kad jie ten baisiausiai tos šviesos nori? Gal ir taip, bet jie šviesos laideliu ateina iki šaltinio, kaip tik randa, kur įkišti savo kištuką, pakrauti būtent savo nusėdusiam powerbankui ar telefonui.
Tai gerai, kadangi tai nebuvo draudžiama, tai vas sužinojo tokius dalykus, baudėt ar gyrėt?
Čia fantazijos reikalas iš tikrųjų. Be bejonės, jeigu jie daiktus paliko be priežiūros ir tie daiktai atsirado pas mus namelyje, čia kaip fantus išsipirkti turėjo, tai ar daugiau plausindų, ar bėgs aplink namelį, ar demonstruos eilėraštį savo kažkokį, tai žodžiu, išsipirkti reikia daiktą, kurį pats palikai. Jeigu mes kalbėjom, Jonas juos mokina žvalgų, įvairiausios technikos, taktikos ir taip toliau, tai kol tu krauni telefoną, tada pastatyk postus ir žiūrė, kad neteitų vadovas ar jų pavaduotojas ir neapžiūrėtų to miško.
Nu, matai, vaikai, jie auga, dar ne viską galėjo išmokti per vieną stovyklą, bet šį bei tą išmoko, ne, kad jeigu išgyvena, kad rasti būdą, kaip pasikrauti mobilų telefoną, tai laužą jau užsikurt, galbūt jau sugebėtų. Kaip sakoma, brangus artimieji, ne visą laiką barkit vaikus už tai, ką jie padaro protingiau už jūs. Ir neliūdėkite, kad jie apžaidė jūs, o kartais pagalvokit, kad jie gyvenime tai panaudos. Man dar vienas dalykas labai įstrigo, iš tikrųjų, kad kai kurie berniukai keldavosi 4-5 ryto konkuravo, kas jais laužą kurti. Nes kadangi mes kurien laužą per visą naktį, iš ryto būdavo žalijos, tai eidavo užkurtą laužą. Jiems tai buvo atradimas, tas laužo kūrimas, susėsdavo prie to rastų ir jie ten kaip seni bočiai kalbėdavosi iš ryto laukdami pusryčių. Tai man ta bendrystė gamtoj buvo labai tokia, atrodo, tiem vaikam. Ir tas lietus, ir tas laužas, ir ta arbata, ir visa tai, prie ko jie prisilietė. Tie žmonės, kurie prisilietė prie jų ausų širdžių, aš manau, kad praeis 10 metų greičiausia jie atliepsi tai ir vieną dieną sakys, mes užaugom. Jonai, noriu paklausti, va tu toks vis tiek geriau nusimanantis, mes bandėm suformuluoti tą tokią dienotvarkę, kada ryte keltis, kada ter pustryčiai, kada ten mes užsiemimą turim ir turėjom intervaluose tam tikrus, nu kaip vienuolynę panašiai pagal dienotvarkę, laisvus laikus, kuriuos irgi išnaudodavom aktyviom veiklo.
Tikrai taip, tai mane irgi kas be abejo nustebino ties vaikais, kad to laisvo laiko nebuvo šiaip daug ir kadangi to laiko neturėjo su telefonais, kada tai aš labai kažkaip buvau nusistatęs tos lūkesčius, kad vat, kai bus tas laisvas laikas, kad jie vat, sulysi palapinės, nes vis tiek oras daugiau mažiau buvo prastesnis, kaip ir minėjo, ta nelyjo, tai kažkaip tikėjaus, kad jie tiesiog sulysi telefonus, baigsis visi bendravimai ir ties tom ir baigsis. Gavosi visiškai priešingai. Nesvarbu, lyja, vėjuota, ten ties atviresnėm vietom, iš jūsų vėjas geresnis, šalčiau, o stovyklai buvo ir tinklinio aikštelė, ir futbolo aikštelė, ir krepšinio aikštelė, turnikai tie patys, lygiagretės, įvairūs žaidimai, sportiniai, tai visi iki vieno kamuoliai buvo absurdiškai išnaudoti ir pastovi užimti. Ir nei vienas daugiau mažiau vaikas nebuvo kažkoks atsumtas, visi buvo tai komandinis kažkoks žaidimas, tai kažkas tiesiog krepšinį žaidžia, kažkas pasidalino, jau girdžiu rėkia per visą stovyklą, kas nori futbolą pažaist, kas nori tinklinį pažaist, tai tas buvo labai faina, kad patys jie sugebėjo save užimti, tai čia labai didelis pliusas.
Aš prisimenu tik tai mūsų paskui pokalbį, kada gale stovyklos aš ėjau pasikalbėti su vienais kitais ir taip toliau tai buvę vyrukai, kurie atėjo dabar padėti jau mums vadovams, tai jie praktiškai atvirkščiai pasakė, nei pasakė vaikai. Vaikai, tai turiu meni, jau ne pavaduotojai, kur atėjo mums pagelbėti, o vat, stovyklos dalyviai, gal taip reikėtų, vyrukai. Sako, o čia mums dar reikėtų daugiau laisvo laiko, kad mes turėtumėm ten tiem visiems kamuliam išnaudojimu. O vat, jau mūsų pagalbininkai sako, o aš tai kažkaip galvočiau, kad jiem to laisvo laiko yra per daug. Nors patys jie prieš metus ar du lygiai taip pat sakė, nu gerai būtų daugiau laisvo laiko.
Čia tavo labai geras pastebėjimas, nes žinau, kad šitą laidą tikrai klausys įvairūs labai savanori, kurie savanoriauja įvairiose krikščioniškose stovyklose ir tas būna visą laiką, kad atvažiuoji stovyklą savanoriauti ir tu atrodo, kad visų labų užtenka tau sėdėti ir stebėti, kaip viskas vyksta. Ne, tau reikia tame dalyvauti, tau reikia užkurti, užimti, sudominti, parodyti, va, kaip ir Jonas sakė, savo pavyzdžių ir tai yra tikroji savanorystė. Savanorystė nebūti, o savanorystė yra šiaip dalyvauti, daryti. Tai yra veiksmas tam tikras, tai yra nelengvas dalykas, tuo įsitikinom ir iš savo jaunųjų savanorių, bet yra pirmieji metai, viskas bus gerai su jais dar. Stovyklos pabaigoje kažkaip buvom labai smalsus tokie, ir vat Naurimas padarė tokį pilotinį mūsų darbelį, tai yra paklausinėjo vaikų prieš išvažiuojant savo įspūdžius, kokios turi širdeliai emocijas ar ne, tai buvo nuostabu klausytis tai, kuo jie dalinosi. Naurimai, kodėl tu tai darėjai?
Gera, čia buvo, žinok, idėja nusičiupti mūsų labai labai kietų operatorių veiksmo kamerytę, kuri nedaug vietos užėmė. Ir iš tikrųjų perbėgau per stovyklą, pakalbinau ir vadovus, ir pavaduotojus. Vieną kitą vaiką pagavau, kai kurie mane pagavo. Ir aš tokį kaip labai trumpus blitz klausimėlius ten praktiškai po minutę dvi vyrukai pasakė, ką galvoja apie pačius vadovus, apie pačią stovyklą, apie save galų gale, apie atradimus.
Sveiki, vyrukai!
Sveiki.
Klausykit, ką čia darot?
Sportuojam.
O jūs stovykloje ar kur?
Stovykloje.
Ar patiko?
Jo.
Jo, kas labiausiai patiko?
Arba tu.
Žaisda, žaisvydė.
Beveik viskas.
Viskas, bet daugiausiai arba tu.
O kas dar? Nu išvardinkit, kas patiko?
Baidarė.
Baidarė, žasuitis, taip atvažiavo svečiai.
O kokie svečiai patiko? Kuriuos prisimenat?
Patiko boksininkas.
Ignas Paulavičius.
Ir iš reikinių dar
tas verslininkas.
Multimilijonierius.
Okei, ką keistumėt stovykloj?
Kad būtų šalta arba ta.
Žiauriai daug karbatos.
Ir kad daugiau ledų duot.
Labas, Gabrieliau.
Labą dieną.
Žiūrėk, ar gali papasakot, man tu čia stovykloj?
Jo.
Kiek jau dienų?
Jo, visos, nuo trečiadienį jau.
Tai kiek čia dienų gali suskaičiuoti? Ar tu jau...
6-5, jau neatsiminau.
Pabėgo laikas?
Jau prabėgo labai greitai ir labai linksma buvo.
O gali papasakot, ką veikėt?
Buvom prie laužio, labai patiko. Toliau buvom ant baidarių, vienas nuskesto pas mus, bet mes viską žiūrėjom, padėjom jam, nes buvo labai sunku, bet padėjom viskas gerai dabar su jo. Ką dar darėm? Daug ką valgėm labai skanu. Žaidėm, buvo dažasvydys labai geras, man patiko labai, bet labai sunku buvo patenkti visų žmonių, bet... O toliau ką darėm? Mėgojom irgi lauk, gerai.
Naktyvi, o kur mėgojot? Kur patiko mėgojot?
Palapiniui, labai gerai patiko.
Nepuolė palapinėse?
Ne, nepuolė niekas. Nebuvo mėškos, kaip dabar visur eina.
Apibendrinant, norėčiau paklausti iš tikrųjų dar kartą vadovo. 65 vyrukai, jūsų atsakomybė buvo labai didžiulė. Daug palapinių, daug lietaus, daug visko, daug ir tų emocijų, nors tokių labai negatyvių galbūt nebuvo ir buvo labai keista, nors šiaip yra labai normalu. Jonai, noriu paklausti, kitie metam iššūkį tokį priimtum ar pagalvotum, sakytum, a, gal čia tikrai, žinote, ne man, nes man tai buvo tokia naujiena, nuotykis, bet...
Kaip ir minėjo dar prieš tai, kad vat, savo norėjimas, tai tas savo toks patirties davimas ir laiko davimas, dalinimasis savo požiūriu ir savo visom veiklom, tai aš mielai ir dar ne kartą manau, kad sudalyvaučiau vat, būtent tokiose stovyklose ir apskritai, kas susijęs su savo norėjimu, nes tai yra ne tiek, kad laiko davimas, bet iš kitos pusės ir jo patirties gavimas, buvimas tarp žmonių rato, tarp kurių kaip ir norėtum būti, iš tų pačių vaikų momentais pasimokinimas, aš, pavyzdžiui, nemėluosiu pats būdavo momentais, kad pajausdau, kada man reikia iš daugiau kantrybės su jais, arba kada reikia tiesiog paprašiau žiūrėti, kada leisti jiems daugiau kalbėti, nes jie iš tikrųjų turi tikrai gerų idėjų ir minčių. Tai aš manau, kad su savo norėjimu tai čia buvo pradžia ir tikrai nepabaiga, tikrai nepabaiga.
Naurimai, klausimas tau tas pats.
Mano atsakymas labai man lengva, žinok, atsakyti, nes aš jau tai, kaip ir pats minėjai, 5 kartą apsilankau, tai 6 kartą man čia tikrai mielų norų. Gaila, žinai, ko daliau man, kad visi netelpa. Aš įsivaizduoju, kiek tu gauni laiškų.
Taip jau gaunasi, kad nesinori daryti jos kažkokios tokios labai labai plačiai apimtimi didelės ir neturėti to ryšio su tais vaikais, bet labai tikimės, kad kitais metais galbūt mūsų komanda pasipildys ir kažkaip visą laiką labai nori padėkoti tiems dalyviams ir artimiesiems, kurie tuos vaikus mum padovanojo tai savaitėj, kad mes galėjom jiems suteikti tą galimybę dalintis vat savąją patirtimi laiku. Be galo ačiū tiems, kurie atvažiavo, mus praturtino savo buvimu kartu visiems lektoriams, visiems jiems begalinis ačiū. Ačiū visiems, kurie parėmė, surėmė pečius ir iš tikrųjų žmonėm, kuriem rūpėjo šitą stovyklą, jų buvo labai tikrai labai daug. Tai be galo ačiū visiems jiems, jie žino savo indėlį į šitą istoriją ir šitą nuotykį. Daug vyrų jie tie vaikinai pamatė ir aš galvoju, būdamas jų amžiaus, aš pačiau tik tėtį, dėdę ir krikšto tėtį. Dar sodo kaimyną, vyrą. Ir aš taip ir įsivaizdavau, kad vyriškas pasaulis yra toks. Ir aš galvoju, Dieve, kaip gerai, kad Lietuva laisva ir kokią turim galimybę vaikam parodyti, kad tu gali būti tuo, kuo tu svajoji, o ne tuo, kuo svajoja, kad tu būtum tavo artimieji. Aš noriu savo ruoštų padėkoti ne tik tai tiem, kurie dalyvavo, ne tik jų artimiesiam, tai ne tik tai lektoriam, ne tik tai tiem, kurie rėmė pečius ir, žodžiu, mum pavyko šitas nuotykis, bet labai ačiū visai komandai. Tai yra, kaip ir Jonas sakė, kad komandinis darbas labai svarbus ir nors visi esame vyrai, bet buvom atsakingi už tam tikras skirtingas gairias, tai kiekvienas dirbo savo į darbą, tiek Tomas, tiek Jonas, tiek Naurimas, tiek kiti komandos žmonės, tiek Arnas, ar ne, begalinis dėkui iš tikrųjų Arnui su Orestu, kurie buvo medijos žmonės, Naurimu už nuotraukas, ačiū. Ir visiems kitiems, kurių galbūt ir nepaminėjau, tai norėčiau pabaigti, kadangi sekmadienį šventėm sekmadienį ir atvažiavo Darius Chmieliauskas švęsti sekmadienį ir žinot, galbūt tiem kitiems berniukams buvo netikėtumas iš tikrųjų, nes kadangi mūsų stovykla kaip ir nėra krikščioniška, bet gal pradėkim nuo to, kad tai prasideda greičiausia ne nuo to, bet nuo to, kad mes einam pakeliu link kažko, ieškojimas tam tikras, Tai labai patiko berniukam ir turbūt labiausiai tai, kad pasirodo, kad sekmadienį reikia švęsti.
O kaip tu manai, kaip jūs visi manot, kodėl Dievas sako švęs sekmadienį?
Dėl to, nes pirmadienį bus blogiausiai manoma diena, nes reikia į mokyklą.
Nes kai Dievas kūrė žemės sekmadienis.
Yes, tai Matvėjus taiko į dešimtuką dvei.
Tai pasirodo... Visame kame visose žmonėse vaikai atrado savo naudingų dalykų. Ačiū labai brangiem klausytojams. Jūs klausėte laidą Kas rūpi jauniems. Studijoje dalyvavo Naurimas Jonas. Mes kalbėjomės apie stovyklą skirtą berniukam kelionė 2025. Tikimas, kad kelionė 2026 irgi įvyks. Sudie.